Kui talvel oli pakast rohkem kui 20 kraadi, ei soovitanud elukogenud Noarootsi vanamehed pikki sõite ette võtta. Mereäärne õhk oli nimelt niiske ja terav külm. Varsti sai mulle aga selgeks, et 10-kraadise külmaga ja vinge meretuulega oli 60 kilomeetri pikkune teekond märgatavalt hullem kui sama tee 30 külmakraadiga ja tuulevaikuses. Igatahes jõudsime Raudjas ja mina ühel õhtul 28 külmakraadiga üsna heas seisukorras vihterpallu. Jumalateenistused pidid toimuma järgmisel päeval. Olin nimelt nii kaugele jõudnud, et mulle pakuti vihterpalu söömaja. Raudjas viidi sara alla, kus talle olid seltsiks kalavõrgud, aerud ja tormilaternad. Minu juhatas mehise moega habetunud pereisa elumaija, kus istus või talitas tosina pealine pere. Peremees käskis mul saapad ja sokid jalast võtta ja kui kõige hullem külmanäpistus toasoojas järele andis, oli mõnus tunda, kuidas jalad uuesti ellu ärkasid. Vokid vurisesid väsimatult ja kolde taga siristasid kilgid. Meesperele ja minule kaeti laud. Minu kohal laua otsas olid lina, taldrik, nuga ja kahvel. Ülejäänud 6 meest istusid kahele poole lauda ilma lina ja taldrikuta. Ühes vitsikus olid soolasilgud, teises kartulid ja kolmandas valge jahusoust. Kui ma olin taldrikule portsjoni valmis tõstnud, võtsid mehed noad tupest. Nende otsa võeti silk, torgati see sousti sisse ja pisteti suhu. Seejärel tegi sama teekonna läbi kartul. Vahel tehti ka vahemaandumine, et kalaluid välja võtta või kartulit koorida. Söödi isukalt ja õhk laua kohal oli lausa paks edasi-tagasi välkuvatest teravatest nugedest. Kord koormaga, kord ilma. Tahes tahtmata imetlesin selle üsna keerulise liikluse täpsust, mis toimus ilma vähimagi kokkupõrketa. Ja kogesin midagi, mis oli suguluses Immanuel Kanti austusega planetaarse universumi ees. Minu ettepanekul loeti seejärel õhtupalvet. Siis hakati end magama seadma. Peremees kuulutas välja, et minu koht on peretoa suures lahti tõmmatavas 2 inimese voodis, mis oli ääretasa täis patju ja lambanahast tekke. Alusin küll ilusti, et mulle pandaks õlekubu põrandale, kuna aimasin, et voodiriietes võib leiduda muidki elanikke, aga kõik ilma asjata. Abielus pojad ja tütred kadusid koos abikaasa ja lastega kõrvalruumidesse. Peremees ja tema teine pool heitsid koos ühe väikese tüdrukuga peretoa põrandale laotatud õlekoole. 2 täiskasvanud tütart võtsid kaasa ühe vaiba ja kadusid eeskotta. Mul polnud muud valikut kui lahti tõmmatav voodi, mis täielikult vastas mu kartustele. Öö kujunes täiesti unetuks. Ja ma mõtlesin neil rahututel tundidel välja leiutise, millele kahjuks tänase päevani ei ole patenti võetud. Umpse kummi ülikonna, millel on nina kohal läbi seinas oleva oksaaugu välja suunatud hingamisvoolik. Sellega oleks võinud magada rahulikult, ärgates vaid aeg-ajalt, et tunda magusat kahjurõõmu pisikeste vereimejate üle, kes kummi ülikonna välisküljel sihitult ringi ekslevad. Kell 3:30 tõusis perenaine õlekoolt, süütas tule ja hakkas ketrama. Tema lambi kahvatu kuma nõrgendas pisut vaenlase rünnakuid, nii et ma sain ehk mõneks minutiks sõba silmale. Siis tulid eeskojast sisse 2 peretütart, värsked ja rõõmsad pärast 30-kraadise külma käes magatud ööd. Me sõime hommikust ja seejärel möödus päev kodukülastuste ja umbes 5 kilomeetri kaugusel asuva Rootsi kooli inspekteerimise tähe all. Õhtupoole pidin pidama Kristuse kannatusaja Jumala teenistuse samas külas, kus ma elasin. Oli meelt ülendav kõnelda vaimselt neitsilikul pinnal. Noarootsis olid inimesed jutlustega juba peaaegu ära tüüdatud, kuid siin oli Jumala sõna üpris harv nähtus. Noarootsis leidus rikkalikult vaga kõnepruuki, mis tegelikus elus kuidagi rakendust ei leidnud. Siin see vastu olid kõik tavalised patused, täpselt nagu mina ise, ja me kõik vajasime paremaks saamiseks Jumala armu, nagu ütleb pühakiri. Rootsis kehtiva ettekujutuse järgi ei läinud nendel talu Jumala teenistustel sugugi kõik nööri mööda. Mul oli tol korral teemaks Peetruse salgamine ja ma olin jõudnud innukalt kõnelda Jumala saadetud imepärasest kukelaulust, mis tuleb meid patuunest äratama, kui me seda kõige vähem oskame ette aimata. Paistis, et mu kuulajad olid seekord kuulutusest tõsiselt haaratud, kui äkitselt uks lahti rebiti ja 2 valjult lärmavat mehejõmmi sisse varises. Üks neist oli niivõrd ära säetud, et istus nagu kott tagumisele pingile, kus jäi enam vähem vakka. Teine aga, punakas blond laiaõldne mehekolakas, marssis vahekäiku mööda ettepoole, lauldes tugeva eesti aktsendiga. Lumine põhjala, isade maa. Lauluvalik polnud minu tekstiga just kuigivõrd kooskõlas. Aga ma sain väga hästi aru, et see oli tähelepanu avaldus Rootsi külalisele ja sellel ei olnud kurja tagamõtet. Kui ta jõudis sõnadeni, siis kargab kividest sädemeid ja tuld, tundsin ma, mõeldes üle elatud öö sündmustele, isegi teatud liigutust. Õnneks jäi see teistel märkamata, sest samal hetkel lõi mees oma raudsed käsivarred ümber minu, tõstis mu 20 sentimeetrit põrandast kõrgemale ja hüüdis. Küll mul on hea meel, et te rootslane olete. Rootslased on kõige paremad inimesed ilmas, sest nad on õiglased. Sõna rätvisa juures puhkesta valjuhäälega nutma, rahustati pika peale maha ja vajutati pingile istuma, kus ta püsis enam vähem vaikselt, kui ma pärast seda väikest teemast kõrvale kaldumist jälle Peetruse salgamise juurde tagasi pöördusin. Kurkse Rootsi asundus oli mitmes mõttes parema õnne osaline kui Vihterpalu. Juba maastik ise oli sõbralik, pehmelt lainjas, otse kui roheline tasane merelainetus. Nõgudes leidus musta mulda ja viljasaagid olid head. Lamedatelt paepankadelt avanes vaade külale, merele ja pakrisaartele. Kui Vihterpalu rootslased elasid hajali, paar perekonda igas külas, siis Kurkses olid umbes 125 rootslast kogunenud ühte ainsasse külasse, kus elas ka teist sama palju eestlasi. Kurkse rootslaste hulgas leidus pikka kasvu, soonilisi, umbusklike mehetüüpe, nagu neid sageli kohtab Rootsis, kiriku vöörmündrite ja kohtu kaasistujate hulgas. Meenub, et üks Normani nimeline talumees oligi olnud siin vöörmündriks. Lugu peeti ka Pellade suguvõsast. Seal oli nii palju ilusaid lapsi, et ma ükskord midagi selle kohta laususin. Meie lastel on kõikidel suured silmad, vastas vanaema, otse ja uhkelt, alateadliku tõutunde ajal. Jumala teenistusi peeti koolimajas, mis asus soodsas kohas küla keskel. Ja eestlaste pärast kõnelesin ma alati tõlgi abil. Pärast teenistust pakuti ühes naabertalus harilikult süüa. Seinakülge kinnitatud istepink andis samal ajal peavarju paarile kanale, kes oma puuri sarapuvitstest varbade vahelt sirutasid kaelu väikese toiduküna poole. Selles kodus oli kõik kenasti paika pandud. Kurkses ei tulnud jumal teenistustel ette mingeid rahurikkumisi ja jumala sõna võeti seal vastu vahetu kaasaelamisega. Kurkse inimestel oli kirikusse ka poole lühem tee kui Vihterpalu omadel. Ja niipea kui ma olin Kurkses kanda kinnitanud, esitasin pastor Tunkelmannile palve, et võiksin ühtlasi Harjuristi kirikus rootsikeelset jumala teenistust pidama. Ka Tunkelmanni soontes voolas pisut rootsi verd ja ta suhtus minu töösse väga heatahtlikult. Me olime algusest peale kokku leppinud, et töö tuleb suunata niivisi, et inimesi kiriku poole, mitte kirikust eemale juhatada. Ta võttis ettepaneku rõõmuga vastu ja me kuulutasime suure põnevusega välja Risti esimese rootsikeelse jumala teenistuse üle 100 aasta. Ristil oli väga ilus keskaegne kirik. Eriskummaline oli selle torn, mis oli ehitatud ringikujulise põhiplaaniga, kuid umbes poole pealt muutus selle läbilõige pool kuu kujuliseks, nii et torni ülemise osa lääne fassaad oli lame. Seest poolt oli kirik üleni valgeks lubjatud. Võidukaarelt rippus alla samuti valgeks lubjatud krutsifiks, millest kahel pool võis näha Johannest ja Maarjat. Kõik figuurid umbkaudu elusuuruses. See oli kõrg keskaja puuskulptuuri kõige õilsama ja südamlikuma vormikõne üks imelisemaid avaldusi. Nii nagu enamikus maakirikutes, puudus ka siin küte. Kütmise asemel külmetati ja ka nii polnud väga viga. Meie esimene Rootsi jumalateenistus oli määratud ühele suvisele pühapäevale. Puldogi näoga eestlasest köster Schwarz porises omaette ja ennustas läbi kukkumist. Siin kihelkonnas pole ju rootslasi ollagi, ütles ta. Vähemalt mina pole küll ühtegi näinud. Pole neist kuulnud ka. Tühi jutt puha, et siin on rootslasi. Kui suurpäev kätte jõudis, ütles Schwarz, kui ma talle koguduse majas laulude nimekirja ulatasin. Mina lugesin kokku 4 inimest. Mina lugesin üle ja sain 5, vastasin võidukalt. Jumalateenistusele tuli neid kokku ligi 70. Ja silmatorkavalt paljud neist laulsid rootsikeelseid laule kaasa. Üks kurkse elanik rääkis mulle pärast, et jutluse ajal oli olnud väga vaikne. See teade kulus mulle vägagi ära, sest ma olin kogu aeg kuulnud pehmete pastelde sisse ja välja tatsumist. Nii või teisiti, kohaliku mõõdupuu järgi oli valitsenud vaikus. Lahing oli võidetud. Sealt peale said rootsikeelsed jumalateenistused Harjuristi kirikus tavaliseks nähtuseks. 5 aastat hiljem, 1936. aasta suvel, oli töö jõudnud nii kaugele, et Risti kirikus astus altari ette esimene rühm Rootsi leerilapsi. Aga siis oli minult tööluba juba ära võetud, ja minu Eesti aeg hakkas lõpule jõudma. Eesti rootslaste ehk saarerahva arv oli 1930. aastatel 7800 inimese ringis. Neid elas Tallinnas ja Naissaarel, Pakri saartel ning nendest lõunapool maismaal Kurkses ja Vihterpalus. Edasi Noarootsi kogukonnas ja Vormsi saarel, mis oli omaette kiriku kihelkond, ning Riia lahes pisikesel Ruhnusaarel. Kõige tähtsama rootslaste ala moodustasid Noarootsi ja Vormsi kihelkonnad, kus kahe peale kokku oli tublisti üle 5000 rootslase, ehk rohkem kui 2/3 kõigist Eesti rootslastest. Väike Haapsalu linn, kus samuti oli rootslastest elanikke, kujunes Rootsi asustusala pealinnaks. Seal osati enamikes kauplustes rootsi keelt. Sinna rajati 1931. aastal Rootsi gümnaasium ja seal peeti Rootsi laulupidu. Tallinna Rootsi koguduse alla, mille õpetaja oli ühtlasi Rootsi meremeeste hingekarjane, kuulusid ka Naissaar ja Pakrisaared. Vormsi ja Ruhnu, mis olid omaette kogudused, moodustasid koos Tallinna Rootsi kogudusega Rootsi praostkonna, mis allus Rootsi praostile. Analoogselt olid olemas ka Eesti saksa kogudusi hõlmav saksa praostkond ja saksa praost. Noarootsi kogudus oli segakeelne ja kui pandi hääletusele liitumine Rootsi praostkonnaga, said eestlased häälte enamuse, mis peale kogudusi jäi endiselt Lääne saare praostkonna alla, mille eesotsas seisis Eesti praost. Nukkö. Eesti keeles Noarootsi nime kandis eeskätt poolsaar, mis veel 200 aasta eest oli olnud maismaast eraldatud nii sügava väinaga, et Peeter Suur olevat kord sealt läbi purjetades päästnud oma fregatid Rootsi laevastiku eest. Poolsaar moodustas valla, mida eesti, saksa ja riigirootsi keeles tavaliselt nimetati passlepaks. Vallas oli Eesti Rootsi segaasutus ja ainus puht Rootsi küla oli Kudani, paar versta kirikust põhjapool. Samal ajal kandis Noarootsi nimega kihelkond, mis hõlmas peale Pastlepa valla veel 2 valda suurel maal. Sutlepa, kus oli oma kabel ja segaelanikkond, ja Riguldi, kus elasid niisama hästi kui eranditult rootslased. Riguldi valda kuulus ka Osmussaar. Riguldi valla südames asus Rooslepa kabel. Osmussaarel oli oma kabel. Kui mind 1930. aastal sinna saadeti, olin abiõpetaja, kes oli määratud töötama Noarootsi koguduse rootslaste hulgas. Kui senine Eesti kirikuõpetaja 1933. aastal Tallinna üle viidi, valiti mind 1933. aastal Noarootsi õpetajaks. Noarootsi kirikukihelkonnas oli rohkem kui 4300 elanikku. Neist 2800 rootslast ja 1500 eestlast ning mõnikümmend sakslast. Rootslastest elas 1600 hinge Riguldi vallas. Eesti rootslasi oli vanasti olnud märksa rohkem kui meie päevil ja nende arv oli ületanud 10 000. Rängaks aadri laskmiseks kujunes 18. sajandi alguse katk. See möllas eeskätt rannikul ja tabas seepärast eriti raskelt just rootslasi. Teine raske löök oli Hiiumaa rootslaste küüditamine 1781. aastal. Rohkem kui 1200 küüditatust jõudis vaevalt 250 neile ette nähtud asupaika Musta mere ääres, kus nad asutasid Kammalsvensby. Rootsi asustus Eesti rannas on tõestatav alates 13. sajandist ja tõenäoliseks võib pidada, et mõningad rootslaste asualad on veelgi vanemad. Nii et asi ei ole sugugi nii, nagu sageli arvatakse, et Eesti-Rootsi asustus tekkis alles niinimetatud Rootsi ajal, aastail 1561 kuni 1721. Romantilistel ja kolka patriootlikel põhjustel püüdsime küll meie Rootsi külade elanikud viia Eesti rootslaste asustuse alguse tagasi viikingi aega. Paganlikud kohanimed nagu Harga, ühe Noa-Rootsi küla nimi, ei tõestanud midagi. Need võisid olla sisserändajate poolt kodukohast kaasa toodud. Vormsi ja Noa-Rootsi vahel oli madalik nimega Torskrund, kus vanasti olla kombeks olnud kalaõnne nimel raha ohverdada. Madalike nimesid ei peaks ju ometi sisse toodama, arutlesime meie. Aga teadlased, kellega meil oli juhust küsimust arutada, vangutasid siiski umbusklikult pead. Kes muide teab? Kas ei võinud ka Rootsi kalurid veel 12. Sajandil mõnikord salamahti toorile ohverdada? Tõenäoliselt oli see kitsi ja aher rannamaa olnud üks viimaseid Eesti maanurki, kuhu inimesed elama asusid. Viikingi ajal polnud võib-olla ka eestlased ise siin kuigi kaua elanud. Mõne teadlase arvates olevat nad sisse rännanud alles pärast Kristuse sündimist. Võimatu pole seegi, et vähe viljakad läänesaared olid niisama hästi kui asustamata, kuni rootslased kas kunagi varasemal või hilisemal keskajal end sinna sisse seadsid. Rootsi dialektid olid paikkonniti väga erinevad. Vormsilased ja noarootslased said üksteisest raskusteta aru, kuid pakrimurre ja ruhnukeel olid neile esimesel hetkel aru saamatud. Riigirootslane ei suutnud otsekohe mõista näiteks noarootsi keelt, mis erines riigirootsi keelest umbes niisama palju nagu norra keel. Kuna Aibo Folke rääkis riigirootsi turistidega alati riigirootsi keeles, säilitades seejuures oma intonatsiooni ja teatud omapärased väljendid, arvasid riigirootslased sageli, et see riigirootsi keel oligi nükkumaal. Kui noarootslased aga omavahel mõne sõna vahetasid, siis peeti seda eesti keeleks.